Tässä jälleen Valoja-podcastia, Elisa Aaltola on äänessä. Tässä on nyt hiukan ollut jaksojen välillä taukoa, koska syksy oli mulle todella kiireistä aikaa. Mä oon tehnyt hyvin paljon kirjoitustöitä, keskittynyt valmistelemaan mun keväällä 2022 ilmestyvää esseekokoelmaa nimeltään Esseitä eläimistä. Ja sitten myös tehnyt paljon mun muuta tutkimusta ja vaikutustyötä eläimiin liittyen tuolla sosiaalisessa mediassa ja myös perinteisessä mediassa. Ja täytyy sanoa, että aika on mennyt kyllä todella nopeasti. Tuossa koira ravistelee sateisen lenkin jälkeen itseään, jos kuuluu ääniä. Ja sen takia sitten on tullut tämmöinen kiireestä johtuen tämmöinen tauko näihin podcasteihin, mutta kyllä mulla on aikomuksena näitä aina edelleen säännöllisesti tehdä. Ja tää on ollut mulle todella antoisaa ja hauskaa. Toki nämä on varmasti teknisesti sitten hiukan amatöörimaisia, mutta mun mielestä se kuuluu siihen asiaan. Mä oon halunnutkin pitää sen sitten niin. Mietittyäni hetken, että pitääkö tähän ottaa joku käsittelemään ääntä ja antamaan tälle semmoista studiofiilistä. Mä tajusin, että ei, tää on hyvä. Ja tätä mä oon ollut iloinen kaikesta saamastani palautteesta, kiitos siitä. Ja tätä ylipäätänsä kaikille mun seuraajille, jotka, tai lukijoille ja podcastin kuulijoille, kiitoksia kaikista yhteydenotoista. Mä en aina pysty vastaamaan, koska välillä viestejä tulee aika paljonkin, mutta mä kyllä kanavasta riippuen koitan lukea kaikki ja olen hyvin kiitollinen palautteesta. Sitä on yleensä ilo lukea silloin tietysti, kun se on myönteistä. Eli siis kiitoksia kaikille siitä, että olette kuulolla. Ja myös teille, jotka kenties luette mun tekstejä ja seuraatte tätä eläinfilosofista työtä, mitä mä teen. Kiitos kannustuksesta, jos sellaista olette antaneet, ja kiinnostuksesta ylipäätänsä. Kaikille kuulijoilleni kiitoksia kiinnostuksesta. Ja tosiaan kyllä näitä podcast-jaksojakin tulee edelleen sitten säännöllisesti tipahtamaan sitten äänialoille. Tällä kertaa mulla on tosi mahtava vieras. Tämä jakso nauhoitettiin aiemmin syksyllä ja mä sain silloin käydä Helsingissä teologisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Ja haastateltavani on Panu Pihkala, joka on erittäin ansioitunut ympäristötutkija, teologi. Ympäristöasioista hyvin paljon Suomessa puhunut tutkija, joka on viitoittanut tietä monille muille ympäristötutkijoille, varsinkin yhteiskuntatieteellisille, humanistisille ympäristötutkijoille. Ja hän on kyllä ollut erittäin merkittävässä roolissa siinä, että on alettu puhua enemmän siitä, miten ilmastokriisi ja ympäristökriisi laajemmin vaikuttaa ihmisiin myös psykologisesti ja mitä tämä sitten puolestaan kenties tarkoittaa sen kannalta, että miten meidän tulisi yhteiskunnallisesti ilmastokriisiä jäsentää. Panu on kirjoittanut muun muassa kirjat Päin helvettiä - ja Mieli maassa - ja niistä kirjoista ja niiden alaotsikoista puhutaan tämän jakson aikana tarkemmin. Mutta hän on myös julkaissut hyvin ansiokasta korkealaatuista ulkomaista tutkimusta artikkelien muodossa. Ja hän on ollut myös ulkomaisissa medioissa esillä. Ja tämä on totta kai aivan erinomainen asia. Panu on vienyt siis suomalaista tutkimusta myös maailmalle. Ja hän on oikein semmoinen timantti ympäristötutkimuksen saralla Suomessa. Ja sen takia oli erittäin suuri ilo saada Panu vierailemaan tässä mun podcastissa. Mä olen tuntenut Panun joitakin vuosia. Me ollaan tavattu ehkä noin 6-7 vuotta sitten seminaarissa, missä oltiin molemmat samaan aikaan puhumassa, mä puhuin siellä syyllisyydestä ja häpeästä siellä seminaarissa, ja Panu sitten puhui siitä, että miten eläimiä on hahmotettu kristinuskon historiassa ja kristillisissä teksteissä. Ja tuon tapaamisen aikana mä kiinnostuin kovasti Panun työstä, ja sen jälkeen me ollaan tavattu useita kertoja, pidetty myös seminaaria yhdessä, ja mä oon saanut vierailla Panun luentokurssilla, ja kaikenlaista tällaista yhteydenpitoa on ollut, ja nyt myös sitten tulevaisuudessa tullaan olemaan samassa tutkimushankkeessa mukana, eli sitten saadaan tehdä myös tutkimusta yhdessä. Mutta ehkä mä jätän tämän esittelyn tähän, koska tämä itse podcast-nauhoitus, haastattelunauhoitus on niin kiinnostava. Mutta sen verran mä vielä haluan hehkuttaa, että tässä todella on erittäin tärkeä hahmo suomalaisessa ympäristöajattelussa. Eli tässä Panu Pihkala. Miten sä esittelisit itsesi? Mä huomasin, kun mä luin susta hiukan enemmän, vaikka me ollaankin tunnettu jo tovi, niin löytyi uutta informaatiota, että sä esittelet itsesi muun muassa luonto-oppaana. Niin haluaisitko sä kertoa siitä, että mitä kaikkea sä oikein olet?
Tervehdys. Olen tosiaan Panu Pihkala. Teen päätyökseni monitieteistä ympäristötutkimusta Helsingin yliopistossa, jossa tälläkin hetkellä istumme. Sitten historian saatossa on tehnyt erilaisia asioita, ja monet niistä jollakin tavalla yhä jatkuu tässä nykyhetkessäkin. Mä oon aina ollut retkeilystä kiinnostunut ihan lapsesta pitäen, ja nykyään se ilmenee paitsi omien lasten kanssa retkeilyssä, niin siinä, että väillä käyn ohjaamassa retkiä ja vaelluksia, ja siihen tämä luonto-opas-termi viittaa. En ole mikään koulutettu eräopas, vaeltelu on tietysti tullut tehtyä. Ympäristökasvatus laajasti määriteltynä on semmoinen, missä on ollut monin tavoin mukana. Ja mä ajattelenkin, että se nimenomaan kannattaa nähdä tämmöisenä laajana ilmiönä, jossa on erilaisia vuorovaikutustilanteita ihmisten kesken. Ja siinä on tietysti mukana myöskin. Mä oon väitellyt aikoinaan ympäristöteologiasta, eli siitä, että miten uskonto- ja ympäristöasiat liittyy yhteen, ja oma väitöskirjani käsitteli kristillistä ympäristöteologiaa, ja etenkin 1900-luvun alkupuolella. Ja tästä taustasta johtuen niin mulla on ympäristöteologian dosentuuri täällä Helsingin yliopistossa, eli kaiken maailman dosenttien joukkoonkin liitytään sitä kautta. Tämä nyt oli aika tämmöinen niin kuin lavea esittely. Ympäristöahdistus ja ympäristötunnetutkimusta mä oon paljon tehnyt ja siitä kirjoittanut tietokirjoja, ja siitä moni ehkä nykyään tuntee.
Moni tosiaankin varmasti tunnistaa sun nimen niistä kirjoista, mitä sä olet tehnyt, ja myös artikkeleista, mitä sä olet kirjoittanut, ja palataan niihin kohta tarkemmin. Mutta mä vielä sen verran kaivelen, että mikä sun taustasi on. Mua kiinnostaa se, että miten ihmiset päätyvät olemaan huolissaan ympäristön tilasta ja miten he on päätyneet siihen varsinkin sellaisina vuosina ja sellaisen aikakautena, jolloin se huoli ei vielä ole ollut kovinkaan yleistä. Ja niin moni ei kiinnostu ympäristöteemoista, joten se on sikälikin herkullinen aihe, että miten jotkut siitä päätyvät olemaan niinkin huolissaan, että tekevät sitten tutkimusta, hyvin tärkeitä tutkimusta aiheesta. Eli mikä sun taustasi on?
Tämä tämmöinen lapsuudessa luonnon ympäristöissä vietetty aika on ympäristökasvatustutkimustenkin mukaan yksi semmoinen merkittävä tekijä, mikä näihin vaikuttaa, ja omalta kohdaltani sen allekirjoitan myöskin. Mä oon kasvanut Kärkölä-nimisessä paikkakunnassa tuossa Riihimäen ja Lahden puolessa välissä, tosin suku on sitten Etelä-Karjalasta. Kärkölässähän oli tämmöinen Suomen mittakaavassa merkittävä ympäristöongelma tai kriisi 1980-luvulla, kun klorifenolia oli valunut juomaveteen, ja itsekin sitä on vähän se joskus pienenä juonut. Mutta silti semmoinen laajempi havahtuminen ympäristöongelmien laajuuteen tapahtuu vasta sitten yliopisto-opiskeluiden aikana. Ja silloin aika pian kylläkin, siinä oli esimerkiksi tämmöinen Kirkon ulkomaan avun ja Suomen ekumenisen neuvoston järjestämä vastuuviikko, semmoinen, mikä yhäkin on olemassa syksyisin, tämmöinen globaaliin eettisiin kysymyksiin keskittyvä teemaviikko, niin niissä materiaaleissa sitten löytyi polkuja esimerkiksi tämmöiseen maailmankaupan ongelmiin ja ympäristöongelmiin ja muihin, ja se laajentui ne kehät siinä kohtaa. Tein graduni ympäristökysymyksistä jo silloin 2000-luvun alussa, ja tämä on semmoinen lyhyt versio tästä.
No, sä olet tosiaankin teologisessa tiedekunnassa dosenttina, me nytkin istumme täällä teologisessa tiedekunnassa, ja tässä juuri vitsailin, että on myös samalla sellainen tunne, että täällä on jotain hyvin pyhää läsnä, tämän juhlavampi olo kuin yleensä. Ja tätä varmaan monellekin tulee teologiasta semmoisia aika juhlavia mielikuvia tai ehkä vakaviakin mielikuvia. Miten sä itse olet päätynyt opiskelemaan teologiaa ja mitä sä ajattelet, että teologialla on annettavaa ympäristötutkimuksen? Se on aika kiinnostavaa varmaan tavallisen ihmisen, niin kuin munkin näkökulmasta, että miten teologia ja ympäristöasiat asettuvat yhteen. Eli miten sä oot päätynyt teologiaa opiskelemaan, miten sä näet tämän teologian mahdollisuuden antaa ympäristötutkimukselle eväitä?
Tosi laaja kysymys. Semmoinen tutkimusala, mikä tarkastelee uskontojen ja ympäristökysymysten suhdetta. Siellä on englanniksi useampi nimi, esimerkiksi Religion and Ecology, tai Nature, tai Environment, heijastelen näitä terminologisia vaikeuksia, joita tähän liittyy. Ja sitä Suomessa on tehty jo pidempään, mutta ei hirveän massiivisesti. Siinä on joitain edelläkävijöitä, esimerkiksi Martti Lindqvist, eetikko, joka oli hyvinkin tunnettu 1980- ja 90-luvuilla, niin teki 70-luvulla jo väikkärin, jossa käsiteltiin Economic Growth and the Quality of Life -keskusteluja kirkkojen maailmanneuvostossa, ja siinä ympäristöteemat oli itse asiassa hyvin vahvasti läsnä jo silloin 70-luvulla. Ja se vähän nyt tähän taustaksi, ja se, että millä tavalla sitten maailmankatsomukset ja uskonnot ympäristöasioihin vaikuttaa, niin sitä voi jaotella vaikka siten, että yhtäältä on kyse konkreettisista vaikutuksista, mitä siellä tehdään, mitkä ne ympäristökuormitukset on. Toisaalta tämmöinen jonkin tavalla positiivinen mielipidevaikuttaminen, eli tekeekö uskonnot ympäristöön liittyvää mielipidevaikuttamista ja ympäristökasvatusta ja viestintää. Sitten on vielä semmoinen syvempi taso, missä tarkastellaan sitä, että miten ympäristöön liittyvät arvot ja asenteet näyttäytyy maailmankatsomuksen kehyksestä tarkasteltuna, jolloin päästään myös tämmöisiin tiettyihin samankaltaisuuksiin eräissä inhimillisen toiminnan muodoissa, joissa semmoinen populaari viittaus olisi vaikka siihen, että lentopäästöjen kompensoinnista usein puhutaan anekauppana. Eli sitten voidaan retoristen rakenteiden lisäksi tarkastella myös sitä, että onko jotain semmoisia toiminnallisia juttuja, missä ilmenee samankaltaisuutta. Eli tämä niin sanottu funktionaalinen samankaltaisuus, mikä on vähän karkea termi, ympäristökäyttäytymisen ja uskonnollisen käyttäytymisen välillä on myöskin hyvin kiinnostava teema. Eli siinä oli tästä niin kuin uskonnon tutkimuksen ja ympäristötutkimuksen liittymäkohdista. Ihan oma historia liittyy tietysti siihen, että miksi juuri minä aikoinaan lähdin teologiaa opiskelemaan. Mulla ei ollut mitään semmoista kirkasta pappiskutsumusta. Esimerkiksi olin ollut aktiivinen seurakunnan isossa toiminnassa ja näin päin pois. Ja halusin kyllä selvitellä enemmän maailmankatsomuksellisia, uskonnollisia ja filosofisia kysymyksiä. Sen lisäksi mua kiinnosti luova kirjoittaminen paljon, ja olin harkinnut, että lähdenkö opiskelemaan filosofiaa. Oli vähän tämmöinen Mika Valtari ihannointikausi lukiolaisena. Ja sitten siinä tiellä päädyin aika moniin juttuihin, ja samalla kun tein sitä väitöskirjaa 2010-luvun alussa, niin aloin myös kasvavassa määrin kiinnostua siitä, että ihmisillä selvästi oli monenlaisia tunteita ympäristökysymyksiin liittyen, ja niistä puhuttiin tosi vähän, ja niitä tutkittiin erittäin vähän. Eli samalla alkoi kasvaa tämmöinen kiinnostus tätä ympäristötunteiden ja ympäristöahdistuksen ilmiökenttää kohtaan. Siinä oli merkittävässä roolissa yhteistyö ympäristökasvattajien kanssa, ja esimerkiksi Essi Aarnio Linnanvuori, ympäristökasvatuksesta nykyään väitellyt tutkija, oli siinä merkittävässä roolissa. Ja kyllä se mun teologitausta vaikutti aika monin tavoin siihen, että mä ryhdyin sitä ympäristöahdistusaihetta tutkimaan. Ja esimerkiksi olin ollut tekemisissä monien vaikeiden tunteiden kanssa osittain opinnoissa ja osittain sitten taas niissä käytännön kirkon töissä. Mä olin 2005-2010 ihan seurakuntapastorin hommissa aikoinaan. Mutta ehkä me siitä ympäristöahdistusaiheesta puhutaan vielä lisää jossain kohtaa.
Sä tosiaan olet myös pastori, mikä on kiinnostavaa. Sikäli tutkijat harvemmin ovat pastoreita ja tässä tulee sitä kautta mukaan myös tämä maailmankatsomuksellisuus ja elämänkatsomuksellisuus ja sitten myös erilaiset tutkimustavoitteet ja niiden yhteenliittymät, ja totta kai ne vaikuttaa kaikissa, meillä kaikilla on elämänkatsomuksia. Ja ehkä mä vähän sen haluan vielä palata tähän juurikin maailmankatsomusteemaan sikäli, että yleinen kritiikki, mitä ympäristöfilosofiassa on tarjottu, mä tiedän, että sä tunnet tämän kritiikin oikein hyvin, on se, että nimenomaan kristinusko tai juutalaiskristillinen traditio olisi johtanut semmoiseen dualistiseen eli vastakkainasettelevaan maailmankuvaan, joka edelleen on sitten johtanut myös muun luonnon ei-inhimillisen maailman rajuun hyödyntämiseen ja itseisarvon kiistämiseen. Ja tässä väite siis on se, että uskonto on ollut haitallista ympäristöarvojen kannalta. Miten sä itse suhtaudut tähän kritiikkiin ja miten sä näet uskonnon ja ympäristöarvojen mahdollisen positiivisen yhteen tuleman mahdollisuudet?
Joo, tämä usein Lynn White-keskusteluksi nimetty teema on ollut uskonto- ja ympäristötutkimuksessa tietysti hyvin keskeinen, eli tässä Lynn White viitaten 1960-luvun lopulla kirjoittaneeseen keskiajan historioitsijaan, joka nimenomaan näitä argumentteja etenkin juutalaiskristinuskon keskimääräisestä tuhoisuudesta ympäristöä kohtaan toi vahvemmin esiin. Kyllä niitä osa oli esittänyt vähän sen sitä ennenkin, mutta ylipäätäänkin sitten silloin ympäristökeskustelu, ympäristöeettinen keskustelu alkoi voimakkaasti laajentua, ja näistä tuli yksi semmoinen perusjuonne siinä. Tämä on semmoinen aihe, mistä mä usein luennoilla puhun pitkään, ja mä yritän nyt tässä olla luennoimatta kauhean laajasti, mikä on haastavaa, koska tämä aihe on niin monisyinen. Mun mielestä on selvää, että siinä on tietty perä siinä Whiten väitteessä, koska historiassa on ollut aikoja, jolloin kristinuskoa on hyödynnetty sen kaltaisten toimintamallien oikeuttamisessa, missä on nimenomaankin sitten hyväksi käytetty luonnon resursseja aika surutta, ja siihen liittyy monenlaisia muitakin eettisiä ongelmia, esimerkiksi kolonialismia ja niin päin pois. Sitten paljon vaikeampi kysymys on siitä, että voidaanko tälleen vähän niin kuin essentialisoivasti luoda jonkinlainen vaikkapa kristinuskon tietty olemus ja sitten väittää siitä, että onko se ympäristön kannalta hyväksi vai haitaksi. Ja se on aika monisyinen juttu. Jos tarkastellaan sitä kokonaisuutta, mikä liittyy esimerkiksi juutalaiskristilliseen perinteeseen, missä on sitten osittain näitä pyhiä tekstejä, niiden tulkintaa, hyvin monia erilaisia porukoita, jotka on tulkineet ja painottaneet eri asioita, niin sieltä sitten löytyy siitä moninaisuudesta sekä väkeä, jotka ei ole ympäristöetiikasta paljon piitanneet, ja sitten sieltä löytyy myös porukoita, joille sitten tämmöinen ihminen sen ja muun luonnon yhteenkietoutuminen on ollut aika keskeistä myös siinä niin sanotun hengellisen elämän ja uskonnollisuuden harjoittamisessa. Eli sieltä löytyy monenlaista. Sitten oma lukunsa on se kehitys, mitä 1800-luvun lopulta lähtien on tapahtunut siinä, kun ympäristötietoisuus on kasvanut ja minkälaisia prosesseja se on aiheuttanut erilaisissa uskonnollisissa yhdyskunnissa. Ja esimerkiksi kristillisissä kirkkokunnissa niin sitten on käytännössä aina syntynyt jonkinlainen ympäristöarvoja esiin voimakkaammin nostava porukka, jonka esittämiin ajatuksiin ja ideoihin on sitten liittynyt erilaista prosessointia. Ja sen tuloksena niin sitten ollaan nykyhetkessä tilanteessa, jossa joidenkin uskonnollisten instituutioiden ja yhteisöjen toiminnassa ilmenee paljonkin ympäristötietoisuutta ja joissakin taas ei juuri ollenkaan. Keskimäärin mielestäni voidaan sanoa, että se tietoisuus on kasvanut ja osittain maailmalla esimerkiksi sellaiset hahmot kuin nykyinen paavi Franciscus tai ortodoksien niin sanottu vihreä patriarkka Bartolomeus on toimineet merkittävinä mielipidevaikuttajina myös uskonnollisten yhteisöjen ulkopuolella, mutta sitten tosi monenlaista löytyy.
Kiitos. Tästä olisi varmasti voinut puhua vaikka kuinka paljon, ja sulla on tästä todella kattavasti tietoa, että sä oot varsinainen tietopankki tällä saralla Suomessa, ja yksi harvoista ekoteologeista, joilla on paljon historiallista ymmärrystä ja myös teoreettista ymmärrystä, itse asiassa ainutlaatuisella tavalla paljon tämmöistä ymmärrystä suomalaisessa kontekstissa, eli jos ihmisiä kiinnostaa tämä kysymys enemmän, niin ehkä he voi sitten hakeutua sun luennoille tai tarkastella sun tekstejä, mutta tämä aihehan on valtavan tärkeä, koska kristinusko on kuitenkin vaikuttanut täällä lännessä ja myös juutalainen traditio hyvin paljon meidän ajatteluun, eli tärkeä aihe. Mutta jos me nyt sitten siirrytään pikkuhiljaa niihin tunteisiin, sä tuossa jo mainitsitkin, että sä kiinnostuit sitten tunteiden tutkimuksesta ja lähestyt ympäristökysymystä niiden kautta. Ja tämäkin nyt sitten herättää minussa kysymyksen, miksi? Ei niinkään, että haluaisin epäillä sen varteenotettavuutta, sen tunnetutkimuksen, ja itsekin sitä tunnetutkimusta harjoitan. Mutta enemmänkin sen takia, että useinhan me täällä lännessä ja tieteellisessä maailmassa ollaan hyvin rationalistiskeskeisiä. Me seurataan tietynlaista rationalistista ihmiskuvaa, johon liittyy oletus siitä, että kaikki varteenotettava, mitä ihminen tekee, tulee nimenomaan järjestä. Ja niitä tunteita tulisi hallita ja mahdollisesti jopa kokonaan poistaa tai vaimentaa. Ja yliopistomaailmassa tämä on hyvin tuttua. Usein ihmiset pyrkii mahdollisimman neutraaliin kieleen. Tunteita pyritään häivyttämään, niitä ei tule ilmaista. Ja tämä ehkä osaltaan sitten, ainakin mä ajattelen, on johtanut siihen, että me ei ymmärretä meidän tunteita kovinkaan hyvin. Mitä sä ajattelet tästä tunteen ja järjen välisestä suhteesta, ja mikä sai sut kiinnostumaan nimenomaan tunteista sen sijaan, että sä olisit keskittynyt siihen järjelliseen analyysiin, koskien vaikkapa sitä, että minkä takia meidän täytyy tehdä jotain ympäristön hyväksi?
Tunnetutkimus on ollut kauhean mielenkiintoinen laaja kenttä perehdyttäväksi. Ja mä kun olen syntynyt vuonna 1979, niin se tarkoittaa sitä, että vielä mun varhaiskasvatus- ja peruskouluaikana niin tunnetaidoista ei kovin paljon puhuttu. Itse asiassa mä muistan joskus siellä seurakunnan isoskoulutuksessa niin ensimmäistä kertaa osallistuneeni sessioihin, missä nimenomaan keskityttiin tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Ja se oli 16-vuotiaalle Panulle semmoinen tosi oivaltava juttu, että ai niin, voi kiinnittää huomiota myös siihen, että miten asioita sanoo ja mitä tunteita nämä herättää. Se tuntui ihan uudelta näkökulmalta. Ehkä joku opettaja oli yrittänyt tästä puhua, mutta oli mennyt vaan ohi. Sekin on tietenkin ihan mahdollista. Mutta yhtä kaikki on mielestäni selvää, että nykyaikana tilanne on muuttunut. Jos seuraa vaikka, että minkä verran omat lapset saa tunnetaitokasvatusta varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, niin ollaan todella paljon paremmassa tilanteessa. Tämä liittyy tähän substanssikysymykseen sitä kautta, että kun sitä on ollut niin vähän, sillä on varmasti inhimillisiä syitä, kuten vaikka sotien aikaan traumatisoitunut Suomi ja niin päin pois, ja läntisten teollisuusmaiden yleiset vaikeudet tämän tunneaiheen kohtaamisessa. Niin kun sitä taitopakettia ei ole ollut, niin se on jäänyt tosi paitsioon sitten ympäristökäyttäytymisen ja kasvatuksen ja asenteiden ja arvojen tutkimuksessa. Ja sitten silloin 2010-luvun alussa niin rupesin havainnoimaan, että eräitä semmoisia ongelmakohtia, mitä vaikka ympäristökasvatuksessa ja viestinnässä on tosi pitkään puitu, kuten se, että miksi nämä arvot nyt ei sitten jalostu toiminnaksi ja näin päin pois, niin huomasin, että näihin liittyy kyllä tosi merkittäviä tunnelukkoja tai ongelmia. Ja siinä oli tämmöinen hyvin käytännöllinen puoli tässä kiinnostuksessa. Ja sitten oli myös tämmöinen tavallaan inhimillinen puoli liittyen ihmisten vointiin myöskin. Ja mä oon myös paljon koettanut tuoda sitä esiin, että tässä ympäristötunnepuheessa ja ympäristöahdistuspuheessa niin ei ole pelkästään kyse tämmöisestä terapisoivasta viitekehyksestä, että ei ole kyse vain nyt siitä, että hoidetaan ihmisten henkisiä haavoja, jotta business as usual voi jatkua. Se olisi kauhea skenaario, ja mielestäni täytyy aika vakavasti tunnistaa, että nykyyhteiskunnassa on paljon sellaisia voimia, jotka mielellään asettaisivat nämä semmoiseen ongelmakeskeiseen kehykseen, jota sitten jollakin tavalla voidaan hoitaa pois, vaikkapa sitten medikalisoimalla, jos ei muuten, vaan tähän on kytkeytynyt tämä eettis-käytännöllinen puoli hyvin vahvasti mulle myöskin. Tämä sun kysymys Elisa oli erittäin hyvä ja laaja, ja siihen oli liittynyt olennaisesti myös tämä tunteet ja järkijuttu. Ja mä oon kyllä itse vakuuttunut sen kaltaisista tunneteorioista, jossa nimenomaan tuodaan esiin niin sanotun tunteen ja niin sanotun järjen syvä yhteys. Eli niitä nähdäkseni ei voi erottaa toisistaan niin vahvasti ihmisen kehomielessä kuin mitä usein on yritettykään, mikä tietysti sitten osaltaan vahvistaa myös tätä yhteyttä tämmöisiin käytännöllisiin juttuihin, että ne on mukana meidän valintojen tekemisessä ja päätöksenteossa ja toimintamalleissa, haluttimme tai ei, ja silloin niihin huomion kiinnittäminen on monesta syystä tosi olennaista mun mielestä.
Eli tunteilla on väliä ja niillä on hyvin paljon merkitystä myös meidän ympäristöasenteissa ja siinä, miten me muuta luontoa kohdellaan. Ja tämä tulee sun tuotannossa todella selvästi esille ja älykkäällä ja oivaltavalla tavalla on siellä läsnä. Sä julkaisit vuonna 2017 kirjan nimeltään Päin helvettiä, jossa sä nostat esille ilmastoahdistuksen merkitystä. Ja moni varmasti tuntee sut ennen kaikkea tämän kirjan ja sen jälkeisen tuotannon kautta. Voisitko sä kertoa hiukan tämän kirjan taustoista, mikä sai sut kirjoittamaan tämän kirjan, ja sehän voitti lukuisia palkintoja, haluatko sä kertoa sen vastaanotosta hiukan ja siitä, että mikä sen merkitys sun omassa tuotannossa on ollut ja mitä sä siinä väität?
Päin helvettiä kysymysmerkki, ympäristöahdistus ja toivo on tosiaan 2017 syksyllä julkaistun kirjani otsikko, ja se on ilahduttavasti herättänyt muun muassa radiossa aika paljon huomiota, ja niinpä mä löydän itseni aina toistelemasta ääneen tätä kysymysmerkki-sanaa, mikä sitten myöhemmin toistuu mun seuraavankin kirjan nimessä, mutta ei nyt mennä siihen vielä. Mullahan oli tosiaan semmoinen vaihe siinä 2000-luvun lopussa ja 2010-luvun alussa, jossa mä paljon koitin panostaa suomalaisten kristillisten yhteisöjen ympäristövastuullisuuden kehittämiseen. Ja siinä tämmöinen kristillinen ympäristökasvatusskeema oli aika vahvasti, ja tein sitten tällaisia niin kuin käytäntöön orientoituneita, mutta ympäristöteologisesta tutkimuksesta ammentavia kirjoja siihen liittyen. Osittain se nivoi yhteen sitä, että mä olin siellä pastorin työssäni ollut paljon nuorten kanssa tekemisissä ja näin, että siinä oli tämmöistä kasvatuksellista puolta myöskin. Ja sitten väitöskirja valmistui 2014 joulukuussa. Siinä vaiheessa meillä esikoinen oli jo maailmassa, ja mä olin kotona hänen kanssaan ihan jonkun aikaa, ja samalla sitten kypsyttelin tätä kirjaa, jonka alkuperäinen otsikko liittyi nimenomaan ilmastoahdistukseen ja toivoon, mutta sitten se laajeni tähän ympäristöahdistuskäsitteeseen, koska mä oon aina ajatellut, että on tärkeää nostaa esiin, että hyvin monenlaiset ympäristökysymykset voi nostaa tätä laveasti ahdistukseksi kutsuttua tunneilmastoa esiin. Esimerkiksi Suomessa vanhojen metsien katoaminen on yksi, ja eläinten kohteluun liittyvät kysymykset ja muut, että ilmastokriisi nivoutuu yhä useampiin näistä, mutta ei kaikkiin. Sen kirjan tekeminen oli kauhean motivoivaa, samalla tosi haastavaa, koska silloin 2016 niin niitä englanninkielisiä teoksiakaan ei kovin paljon ollut. Ja tämä englanninkielinen terminologiakin oli vasta kehittymässä. Menemättä nyt taas luennoimaan tästä pitkästi, tuolla Avoimen yliopiston YouTubessa on noita mun ympäristöahdistustieteiden välisiä näkökulmia luentosarjan videoita vapaasti saatavilla, jossa muun muassa Elisakin vierailee, niin sieltä voi pidempiä raportteja kuunnella. Niin silloin yksi väljäryhmä, joka oli tarttunut paljon aiheeseen, oli jollakin tavalla psykodynaamisesta perinteestä, osa ihan suoraan psykoanalyyttisestä perinteestä ponnistavat. Ja mä ajattelen, että siinä olennaista oli se, että eräät sen ajattelusuunnan edustajat kykeni näkemään niiden vahvojen sosiaalisten defenssien läpi, joita näihin moniin kysymyksiin liittyen oli ja yhäkin on. Mutta tavallaan se, että minkälainen porukka sitten ensimmäisen kerran pystyy sitä tavallaan asetelmaa kyseenalaistamaan, niin siinä se ryhmä oli tärkeässä roolissa. Ja sen takia tuossa Päin helvettiä kysymysmerkkikirjassa näkyy myös hivenen suuremmassa suhteessa se psykodynaamisen kirjallisuuden määrä kuin mitä esimerkiksi taas mun myöhemmässä kirjoitustyössä. Oli siellä sitten paljon, paljon muutakin. Ja kun siitä aiheesta ei ollut olemassa suomeksi yhtään kirjaa, oli sitä sivuttu kyllä esimerkiksi Pasi Toiviainen, hän käyttää ekoahdistustermiäkin 2007 vuoden ilmastonmuutos nyt kirjassaan, mutta se ei noussut silloin laajempaan keskusteluun tämä puoli, vaikka Pasi erittäin ansiokkaasti avaa siinä omaa ympäristöahdistustaan. Niin sitten mä halusin tehdä sitten semmoisen kirjan, mikä olisi mahdollisimman laajan lukijajoukon lähestyttävissä, mikä tarkoitti sitä, että siellä on vaan semmoinen epilogi, missä mä sitten keskustelen eksplisiittisemmin teologiasta tai esitän tiettyjä soveltavia päätelmiä. Toki siinä kirjan keskellä on sitten eri maailmankatsomuksista tulevia materiaaleja, mihin mä välillä viittaan. Tosi paljon siellä on ihan yleistä psykologista kirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta ja muuta, mutta siinä laajassa kavalkaadissa on mukana joitain sitten uskonnollisia matskuja myös. Ja ilokseni siinä kävi niin, että suurimmalle osalle lukijoista tämä oli ok, vaikka tulivatkin eri taustoista. Osa tietysti ärsytti, jos siellä keskellä viitattiin jonkin Jaakko Löytyn sanotukseen ja näin, mutta suurimmaksi osaksi se meni eri lukijoille ja herätti ilahduttavasti vastakaikua. Siinä osa syynä oli se, että eräät toimittajat tunnisti ilmiön itsessään ja teki siitä juttuja silloin syksyllä 2017, mikä tietenkin auttoi paljon. Ja sitten vielä 2018 syksyllä, kun tuli laajempi ilmastoherääminen, niin siitä se nousi oikeastaan vielä enemmän esiin siinä yhteydessä. Tämä nyt tämmöinen pyrkimyksenä edes jonkinlaiseen ytimekkyyteen tässä.
Sä tässä kirjassa ja muussa tutkimuksessa tosiaan nostat esille ahdistuksen, ja se on mun mielestä kiinnostavaa jo ihan sen takia, että usein ihmiset haluaa keskittyä mukaviin tunteisiin. Me etsitään affektiivisesti miellyttävältä tuntuvia tunteita, ja tämän ympärille on rakentunut kokonainen koulukunta, positiivinen psykologia, joka alleviivaa sitä, että nimenomaan ne positiiviseksi mielletyt tuntemukset tai tunteet tai kokemukset olisi kaikkein ensisijaisimpia. Ja siitä näkökulmasta tämmöisen hyvin vaikean tunteen esille nostaminen on aika rohkea teko ja aika kiinnostavaa. Ylipäätänsähän me vältetään helposti kulttuurissa vaikeita tunteita. Mä oon itse huomannut tämän siinä kohtaa, kun mä oon käsitellyt häpeää ja syyllisyyttä. Ja huomannut ihan eron siinä, että miten eri tavalla ihmiset kuuntelee mua, jos mä pidän yleisöluentoa tai muuta luentoa. Aiemmin, jos mä oon puhunut empatiasta, kaikki katsovat mua kirkassilmäisesti ylöspäin ja kuuntelevat mielellään sitä, mitä mulla on sanottavaa, kun mä siellä lukija korokkeella seisoskelen, mutta sitten kun mä puhun häpeästä, niin saattaa olla niin, että ihmiset katselee maahan, katselee käsiään, liikahtelee vaivautuneena ja haluaa jotenkin lähteä siitä tilanteesta pois. Eli näitä tunteita helposti vältellään. Mikä sai sut tarttumaan ja olemaan niin rohkea, että sä tartut tämmöiseen vaikeaan tunteeseen, josta puhuminen varmasti on monelle aika haastavaa ja josta kuuleminen on monelle haastavaa? Ja onko sun mielestä ylipäätänsä tämmöisten vaikeiden tunteiden esille nostaminen tärkeää, jos me halutaan moraalista muutosta?
Pidän ehdottomana tärkeänä juuri näihin vaikeisiin tunteisiin uskaltautumista, jotta voitaisiin laajempaa muutosta aikaan saada. Ja tämä oli semmoinen keskeinen motivaatio mulla. Toki myös sitten se, että kun tiesin, että on ihmisiä, jotka kokee jonkinlaista ympäristöahdistusta ja siitä niin vähän puhutaan, niin tavallaan se, että tulisi käsitteitä siitä puhumiseen ja toivottavasti myös jonkinlaista julkista tunnustusta sille, että tämä on hyvin ymmärrettävää, että näin tunnetaan ja koetaan. Ja tätä funktiota se päin helvettiä kysymysmerkin kirja selvästi kyllä täytti ja olin tosi iloinen monista niistä lukijapalautteista, mitkä sitä toi esiin. Ja tämä, että miksi sitten rohkenin tähän ahdistukseen ja muihin vaikeisiin tunteisiin tarttua, niin siinä mä ajattelen, että näkyy just tämä teologia-pastoritausta. Eli kun mä olen kuitenkin siinä toiminnassa tottunut esimerkiksi pitämään hautajaisia ja vierailemaan surevien ihmisten luona. Toisaalta sitten myöskin niin kuin olemaan erilaisena seremoniamestarina häissä ja sitten toimimaan kasterituaaleissa ja muissa, että siellä on sekä näitä iloisia, riemullisia tilanteita ja niiden tiettyä kätilöintiä lainausmerkissä, että sitten tämmöisiä elämän varjopuoliin liittyviä. Niin se varmasti tähän vaikutti monin tavoin ja mulla oli tavallaan intuitiivisesti selvää sekä tästä historiasta että sitten kaunokirjallisuuden ja taiteen parissa vietetyn ajan perusteella, että esimerkiksi suru on semmoinen, minkä tunteminen ja käsittely puhdistaa. Ja mulle on ollut hyvin vieras semmoinen näkökulma, että tunteita voisi luokitella yksioikoisesti huonoihin ja hyviin. Ja sitten tämä mun tutkimusmatkailu tunneteorioiden maailmassa, mikä yhä jatkuu, niin siinä on tullut mielenkiintoisia juttuja vastaan just näistä arvottamisista esimerkiksi. Ja on joitain teoksia, mitkä mulle oli siinä vaikutusvaltaisia, niitäkään tässä rupeaa kauheasti luennoimaan. Mainitsen ehkä yhden 2004 vuoden Miriam Greenspanin Healing Through the Dark Emotions, missä tätä Dark Emotions-käsitettä käytetään viittaamaan juurikin esimerkiksi suruun ja epätoivoon ja pelkoon. Ja mä oon pyrkinyt viljelemään semmoista käsitteistöä, missä just puhutaan vaikeista tunteista. Tämä dark emotions toimii paremmin englanniksi kuin suomeksi. Tämmöinen tummista tunteista puhuminen tulee ehkä tangomarkkinat mieleen tai sitten jotain muita vielä ongelmallisempia viitekehyksiä. Mutta tietysti tämä, että ahistaa, on tämmöinen suomalaisten hyvin laajasti tunnistama väliä, tunneilmaisu. Ja sitä kautta se monet tavoittaa, että mistä tässä on kysymys. Tietenkin aina sanoissa on vahvuutensa ja heikkoutensa, ja ahdistusterminologiassa yksi selkeä vaara on nimenomaan, jos se kytketään tämmöiseen vahvasti terveydenhoidolliseen, mistä tietysti kirjaimelliset muodot Suomessa olisi sitten ahdistuneisuushäiriöt ja muut. Mutta tämä on semmoinen, mitä nyt sitten kansainvälisesti on viime vuosina puitu. Ja ymmärrykseni on, että esimerkiksi englanninkielisessä maailmassa sen anxiety-termin taipumus tämmöisiin patologisoiviin tulkintoihin on itse asiassa suurempi kuin mitä suomen kielessä ahdistustermin. Ja tämä on osittain sitten ohjannut tätä mun terminologiavalintaa myöskin.
Mitä sä ajattelet, että ympäristöahdistukselle täytyisi tehdä? Mitä ahdistuksen kanssa voi, miten se kanssa voi toimia? Ja onko se sun mielestä moraalinen tuntemus tai tunne tai asenne? Onko se asia, mikä voisi edesauttaa sitä, että me tehdään jotain, joka parantaisi maailman tilaa, ympäristön tilaa? Eli mitä tehdä sille tilalle, kun ahdistaa?
Joo, ja täytyy tässä mainita, että Elisan tuotanto on ollut yksi, mistä on tärkeitä aineksia ammentanut tässä omassa tutkimus- ja kirjoitustyössä. Ja ehkä tämä moraalitunteiden tarkastelu on nimenomaan yksi semmoinen, missä on hyötynyt siitä työstä myöskin. 2020 julkaisin semmoisen englanninkielisen artikkelin kuin Anxiety and the Ecological Crisis, mikä oli tämmöinen laaja katsaus tähän ilmiöön, ja siihen on nyt aika paljon maailmalla kanssa viittautu, mikä on palkitsevaa. Ja siinä mä myös lopussa pohdin tätä ympäristöahdistusmoraalitunteena kysymystä lyhyesti, ja siinä viittaan ahdistustutkija filosofi Charlie Curtin Anxious Mind-teoksessaan esittämään practical anxiety-käsitteeseen osittain, mikä tämmöinen ahdistuksen käytännöllinen puoli. No, Kurt sitten menee vielä paljon syvemmälle siinä ahdistusmoraalitunteena käsittelyssä, ja itse asiassa just saatiin Curtin kanssa valmiiksi yhteisartikkeli. Tämä oli tämmöinen tämän vuoden projekti, että otin Charlien yhteyttä ja synkkäs hyvin, niin sitten tehtiin yhteinen artikkeli, mikä nimenomaan sitten filosofian ja tunnetutkimuksen näkökulmasta analysoi tämmöistä practical ego anxiety ja sen luonne moraalitunteena myöskin. Lyhyt vastaus olisi siis kyllä. Sitten tietysti kun väljemmin puhutaan ympäristöahdistuksesta, niin ihmiset sijoittaa siihen hyvin monenlaisia vaikeita tuntemuksia ja tunnekimppuja. Nämä varmaan aika harvoin esiintyy kauhean puhtaasti vaan niin kuin yhdessä tunnesävyssä, vaan aika yleistä on just monimutkainen syyllisyyden ja surun yhteenkietoutuminen esimerkiksi. Se tarkoittaa sitä, että käytännön tasolla tarvitaan tietenkin monenlaisia juttuja. Mutta tietyt sellaiset perusasiat, kuten se, että tulee tietoisemmaksi siitä, että mitä nyt oikeastaan tunnenkaan, ja että jotenkin pääsisi niihin käsiksi, oli se sitten tämmöistä kehollista tutkailua esimerkiksi taideperustaisten metodien kautta, tai vaikka sanallista itse reflektoivaa tutkimista, niin niistä on apua. Ja se, että olisi joitain luotettuja ihmisiä tai kumppaniolentoja, joiden kanssa tätä voisi jotenkin prosessoida ja puida. Niin tämän kaltaiset tavallaan aika perusasiat, mutta kuitenkin sellaiset, mitä historiallisesti ei ole usein ympäristötunteisiin liitetty, niin ne mä ajattelen tosi tärkein. tietenkin se, että voi jotenkin toimia niiden ongelmien lievittämiseksi, on samaan aikaan tosi hoitavaa niiden tunteiden suhteen. Mutta mä oon pyrkinyt välttämään semmoista kauhean yksioikoista antidote to anxiety is action, niin kuin amerikkalaiset toteaa, koska sitten se johtaa liian helposti semmoiseen, missä ympäristötietoiset ihmiset palaa loppuun, kun ne vaan toimii ja toimii.
Yksi näkökulmahan on se, että ahdistusta täytyisi purkaa muihin tunteisiin, niin kuin sä tuossa toitkin esille, ja tämä on vaikkapa terapiakulttuurissa aika yleistä, eli ahdistusta pidetään siellä usein mun käsittääkseni tuntemuksena, jota sitten analysoidaan eri tunnekategorioiden kautta, ja sitä kautta se ikään kuin poistuisi, että kun me nimetään se tunteiden kielelle. Mutta tämä on totta kai vaan tämmöinen terapiakulttuurinen tottumus, ja toinen lähtökohta voi olla se, että on ihan oma tilansa, missä sitten toki on monia muita tunteita mukana, mutta että siitä voidaan mielekkäästi puhua ihan omana selkeänä tunteenaan tai tämmöisenä mentaalisena kategorianaan. Mutta jos mä ajatellaan, että siihen liittyy tunteiden tunnistamista ja sen purkamista erilaisiin tunteisiin, niin kuin vaikkapa syyllisyyteen ja suruun, kuten sä tuossa mainitsit, niin silloinhan meillä täytyy olla aikamoinen kapasiteetti myös tunnistaa niitä tunteita ja tehdä niille jotakin, miettiä niiden alkuperää. Ja sun toinen suomenkielinen kirja Mielimaassa, joka ilmestyi 2019, mun nähdäkseni tekee juuri tätä, eli se on jonkinlainen taksonomi erilaisista mahdollisista ympäristötunteista. Kirjoititko sä sen nimenomaan siksi, että sä halusit avittaa tämmöistä tunnistamista? Mikä siinä oli motiivina? Haluatko sä kertoa hiukan tästä kirjasta? Siinäkin siis kysymysmerkki on lopussa.
Kyllä, Mielimaassa kysymysmerkki, ympäristötunteet, eli tämä Mielimaassa viitaten yhtäältä alakulomerkitykseen tai sitten tämmöiseen maamielisyyteen, eli ihmisen tunne-elämän monimuotoisiin sidoksiin meitä ympäröivän ja läpäisevän todellisuuden kanssa. Tätä ei olisi ehkä voinut laittaa kirjan alaotsikoksi tätä avausta. Ja juuri näin kuin Elisa sanoit, niin siinä oli tämmöinen tietty taksonominen tarkoitusperä, ja se liittyi niihin moniin keskusteluihin, joita ilokseni sain käydä sitten tuon aikaisemman kirjan ilmestyttyä, että on ollut tosi paljon hyviä keskustelukumppaneita hyvin eri aloilta. Se on ollut kauhean mielenkiintoista ja rikastuttavaa, ja useampia tunteita käsittelin jo siinä päin helvettiä kysymysmerkkikirjassa, mutta sitten osa jäi selvästi paitsioon, esimerkiksi suuttumuksen tunnesävyt, missä sitten havahduin siihen, että osa syynä on yksinkertaisesti se, että oma henkilöhistoria ja temperamentti on ollut semmoinen, että suhteellisen hyvinvoivassa Suomessa ei ole tarvinnut niin paljon suuttua epäoikeudenmukaisuuksista kuin mitä monessa muussa sosiaalisessa kontekstissa. Tietenkin Suomessakin on paljon erilaisia konteksteja tässä suhteessa. Eli esimerkiksi tämä suuttumuksen eri sävyjen tarkempi tutkiminen, se liittyy ihan tämmöiseen omakohtaiseen oppimisprosessiinkin myös, ja samalla siihen tavoitteeseen, että tarvitaan laajempi tiedostaminen, mitä kaikkea näitä eri sävyjä onkaan. Ja se sitten johti tähän parin vuoden kirjoitusprosessiin, mikä oli monisyinen, ja yhdistin siihen hivenen kaunokirjallisia pätkiä ihan niin kuin tuossa aikaisemmassakin monestakin syystä. Että mä ajattelen, että parhaimmillaan niin tämmöinen tietokirjamainen teksti, niin sitten voi saada kaverikseen tämmöisiä proosallisempia tekstejä, mitkä puhuttelee meitä hivenen sitten eri tavalla, ja kun on tunteet kyseessä, niin siinä tulee sitten vielä omia tärkeitä tarkoitusperiään siinä. Ehkä näistä kirjojen vastaanotosta niin voi sen vielä sanoa, että useampikin hyvä keskustelukumppani on viitannut siihen, että mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin sukupuoleltani nainen, että miten näihin kirjoihin olisi reagoitu. Ja se on minusta hyvä kysymys. Ja kun yhteiskunnassa vallitsee vielä jonkin verran valitettavasti tämmöisiä tunteita väheksyviä asenneilmapiirejä ja semmoista sukupuolittunutta arvottamista, missä ajatellaan, että tunteiden julkinen näyttäminen on jotenkin naisellista ja vielä semmoisessa vähättelevässä sävyssä feminiinistä tunteilua, niin mä luulen, että se, että se on ollut miespuolinen tämä kirjailija, joka näitä on tehnyt, niin se on ehkä osaltaan sitten auttanut siinä. Ja mielenkiintoisia tilanteita on välillä, esimerkiksi kun on ollut puhumassa vaikka vahvasti tämmöiseen niin kuin luonnontiedepolitiikkasävytteisille yleisöille, missä just tämmöinen vaikkapa ahdistuksesta puhuminen ei ole ollut se perinteisin lähestymistapa, niin kuin Elisa tuossa viittasit, mutta toisaalta se on semmoinen, mitä sitten ihmiset kyllä aika helposti itsessään tunnistaa, kun vähän käy siihen reflektioon ja huomaa, että niitä psykososiaalisesti organisoituneita defenssejä on ollut niin paljon, että ne on ehkä peittäneet itsenkin huomaamasta sitä, ja sitten väki löytää semmoisen resonointipinnan näihin, tai osa löytää ja osa ei.
Kiinnostavaa. Mä toki tunnistan tuon tunnepuheen sukupuolittuneisuuden ainakin siis semmoisena stereotypiana, että kulttuurisesti oletetaan, että nimenomaan naiset osoittaa tunteita ja ovat tunteiden ohjaamia ja puhuvat tunteista, että se kaikki on joka semmoista sentimentaalista höttöä. Ja sen takia mä itse aikoinaan opiskelijana parahdin, kun mä näin televisiossa, että joku vaaleahiuksinen nainen, joka on filosofi, oli väitellyt rakkaudesta. Ja mä muistan, että mä kauhistuin, että kuinka tuo kehtaa. Ja että tässä menee nyt koko sukupuolen maine, koska tässä toistetaan stereotypiaa. Ja tein itselleni juhlavan lupauksen, että ikinä en kirjoita yhtään mitään tunteista, saatikaan rakkaudesta. Ja toisinhan sitten kävi. ja ehkä siinä sitten on myös halunnut tätä purkaa, tätä stereotypiaa siten, että ottaa sen haltuun. Mutta tämä johtaa seuraavaan kysymykseen, mikä on tunteiden kulttuurisuus ja yhteiskunnallisuus. Ja tässä sukupuolittuneisuudessaan tulee se jo todella vahvasti esille. Ja tunnetutkimuksessa on aika vahvana nykyään konstruktivistinen tunnekäsitys, mikä tarkoittaa sitä, että tunteet eivät olisi sisäsyntyisiä, vaan että ne rakentuvat suhteessa kulttuuria jopa täysin sen kulttuurin kautta, jopa täysin kielen kautta. Ja sitä kautta sitten eri kulttuureissa voisi olla erilaisia tunteita ja tunnesanastoja. Ja tähän sitten liittyy se, että on painotettu sitä, kuinka tunteet eivät ole pään sisällä, ne eivät ole internalistisia, eli sisäisiä, vaan ne ovat maailmassa, tapahtuvat tuolla jopa kaukana meistä. Ja meidän tunteiden alkuperä saattaa olla kaukana historiassa jossakin yhteiskunnallisessa tapahtumassa, ja sitä kautta sitten ympäristö tuottaisi meidän tunteitamme. Ja samalla sitten on painotettu tunteiden poliittisuutta, ja vaikkapa filosofi Martha Nussbaum on paljon tätä tehnyt, ja Sara Ahmed on semmoinen tunnettu feministinen tutkija, joka on puhunut tunteiden poliittisuudesta. Mitä sä ajattelet tästä kaikesta? Onko ympäristötunteet myös yhteiskunnallisia ja poliittisia, vai onko ne sisäsyntyisiä?
Erittäin kiehtova kysymys, ja mä ajattelen, että niissä toteutuu monia näitä aspekteja, että on ihan selvää, että niihin liittyy kulttuurillista rakentumista ja sosiaalisten tekijöiden vaikutus on suuri monella tavalla ja niillä on merkittävä poliittinen rooli ja esimerkiksi tässä kasvavassa ympäristösurun tutkimuksessa, englanniksi ecological grief tai climate grief, niin aika paljon on ammennettu esimerkiksi Judith Butlerin teorioista ja sieltä tulee tämä tämmöinen mikä nähdään suremiskelpoiseksi ja surun tietty poliittisuus tulee vahvasti sieltä lähtökohdista. Samaan aikaan niin tämän luontoretkeilytaustan pohjalta niin minulla on aina ollut tietty biologinen vire siellä taustalla myöskin, eli tarkastella, että miten organismit, olennot toimivat maailmassa. Ja mä ajattelen, että tunteista kuitenkin monet liittyy hyvin perustavalla tavalla näihin, eli suhteessa meitä ympäröivään ja läpäisevään todellisuuteen, että minkälaiset tilanteet edellyttää meiltä minkälaisia liikahduksia. Ja sitten tämä olisi tietysti aika iso keskustelun aihe myöskin, ja ajattelen, että ne kaikki ei liity tämmöisiin puhtaaseen, vaan tarpeiden tyydyttämiseen ja selviytymiseen, vaan niissä ilmenee myös tämmöisiä eettisempiä ja korkeampia periaatteita, ja surun tarkastelu tässä suhteessa on mielestäni esimerkiksi kiehtova juttu, missä muista tulee sekä tämmöisiä syviä rakastamiseen ja välittämiseen liittyviä juttuja mukaan siihen, että se ei ole pelkästään sureminen reagoimista menetyksiin tai pettymyksiin, vaan siinä on kyse aika syvistä meidän kiintymyksiin ja arvoihin ja siteisiin liittyvistä asioista. Eli tämmöinen yhdistelmä, se Charlie Curtin teoria, mitä nyt on yhdessä tässä vähän sovellettu, niin on tämmöinen biokognitiivinen, ja sitten tunneteorioihin liittyy tietysti tosi paljon semmoisia muutoksessa olevia aspekteja, joiden suhteen mä katselen eri suuntiin, että mitäs täällä tapahtuu. Ja suomeksi on tietysti helppoa, kun voi usein puhua vain täällä tunnekäsitteellä, ja sitten englanniksi se, että mitäs nämä emotion, feeling ja affect nyt sijoitetaankaan suhteessa toisiinsa, ja sitten vähän joku mood siihen vielä kaveriksi, niin siinä sitä monimutkaisuutta riittää. Mutta karkeasti mielestäni voidaan sanoa, että se, mitä tässä kutsutaan ympäristötunteiksi, niin niitä voi tapahtua näissä eri sävyissä. Eli on olemassa tämmöisiä affektiluonteisia ilmentymiä emootioina, ja sitten tällaisia pidempiaikaisiin mielialoihin tai säätiloihin, jos semmoista vertausta käyttää, liittyviä.
Joo, mä olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että tässä täytyy sekä biologia että sitten kulttuuri huomioida, ja myös se, että ne lopulta ovat yhteen nivoutuneita, ja sitä kautta tässä sellaiset selkeät eronteot kuin sisäinen mieli ja ulkoinen todellisuus on hyvin ongelmallisia jopa. Ja sehän sitten tekee tästä tunnetutkimuksesta erityisen haastavaa, koska tässä on niin monia eri elementtejä ja ulottuvuuksia, mitä täytyy huomioida. Ja kuten tuossa toit esille, niin myös se sanasto on aika vaihtelevaa. Ja se, mitä mä itse olen tunneteoriasta lukenut, niin on johtanut siihen ymmärrykseen, että koulukuntaerot on valtavia ja monenlaisia koulukuntia löytyy. Ja ne ovat usein sitten myös keskenään kiisteleviä ja jopa täysin vastakkaisia, ja kaikille löytyy hiukan empiiristä tukea. Ja että maasto on aika valtava. Ehkä se johtuu osittain siitä, että tunteita ei ole tutkittu kunnolla aiemmin. Jotkut klassikkofilosofit ovat niistä puhuneet vuosisatoja sitten, mutta tämmöinen nykytieteellinen, modernin tieteen alalla tapahtuva kiinnostus tunteita kohtaan lopulta verrattain nuorta. Ja sen takia tässä ollaan sitten tämmöisessä kävellään tuntemattomalla maastolla. Yksi lähtökohta on ollut se, että ilmastokriisi ennen kaikkea, mutta myös muut ympäristötuhon ja myös eläintuhon muodot on niin valtavia mittaluokaltaan, että perinteiset tunteet eivät pysty tavoittamaan niitä. Vaikkapa Lisa Feldman-Barrett on semmoinen tunnetutkija, joka on esittänyt tällaisen teesin, ja hän on ehdottanut, että meidän nykyisellä tunnekapasiteetilla ei yksinkertaisesti pystytä kohtaamaan näin massiivisia asioita. Ja sitten voisi väittää, että tässä täytyisikin tuoda uudenlaisia tunnesanastoja esille ja korostaa uudenlaisia tunteita, ja ehkä niitä jopa olisi meissä jo, jos me vaan löydettäisiin niille sanoja. Mitä sä ajattelet tästä? Tarvitaanko me uudenlaisia ympäristötunteita vai riittävätkö nämä vanhat?
Monisäikeinen kysymys, ja yhtäältä mä oon tämmöisten uudissanojen ystävä ja tämmöisessä taideperustaisessa tarkastelussa, niin esimerkiksi tämmöinen Rakkaudesta niminen teatteriesitys, missä luotiin uudistunnesanoja, oli kiehtova projekti, ja se voi havahduttaa tämmöisiin yhdistelmien olemassaoloon, ja se on tärkeä juttu. Samaan aikaan mä oon Feldman-Barrettin kanssa siinä mielessä eri mieltä, että kuitenkin tuntemiseemme liittyy tiettyjä perusaspekteja, ja ne on mukana myös näissä monimutkaisiin globaaleihin ongelmiin, tai Timothy Mortonin jo kulunutta käsitettä käyttääkseni hyperobjekteihin liittyen. Eli kyllä siellä sitä pelkoa ja surua esimerkiksi löytyy niihinkin liittyen. Saattaa olla ne muodot aika monimutkaisia, mutta kuitenkin.
No, mitkä ympäristötunteet sun mielestä on tärkeimpiä? Sä oot tutkinut paljon sitä ahdistusta, mutta myös surua. Mitä sä ajattelet siitä, että mitkä on ensisijaiset tunteet, mitä meidän tulisi yhteiskunnassa kohdata ja mitä ehkä kulttuurisesti pitäisi opettaa kohtaamaan? Et mikä on se tunneavain, mikä tässä on se oleellisin?
Kiehtova kysymys. Usein mä huomaan noissa käytännön puheissa, missä saattaa olla vaikka parikymmentä minuuttia aikarajoitteena, niin keskittyväni kuuteen tuntemisen ulottuvuuteen, missä yhtäältä on tämä erilaisiin ongelmiin ja uhkiin liittyvät tunteet, eli pelko, ahdistus, huoli, sen kaltainen maasto. Sitten toisena suruun liittyvä maasto, kolmantena syyllisyyteen ja häpeään liittyvä, sitten neljäntenä tämmöinen yhteenkuuluvuuteen liittyvä, ja sen sanoittaminen tunnesanoilla on sitten eri kielissä vähän erilaista. Suomeksi tämä yhteenkuuluvuuden tunne on itse asiassa aika hyvä ilmaisu monellakin tavalla, ja sitä ei ole helppo kääntää suoraan esimerkiksi englanniksi. Ja siinä tietenkin aina nämä kielet ja kulttuurit vaikuttaa näihin monella tavalla. Ja sitten puhtaammin vielä semmoiseen iloon ja tyytyväisyyteen ja onneen liittyvä sävy myöskin hyvin tärkeänä. Ja siinä sitten näkyy näitä käytännön haasteita. Esimerkiksi siinä, että mä joskus vapaa-aikana niin vedän ympäristötunnetyöpajoja ja aika usein ne osallistujat on sangen kiinnostuneita ja motivoituneita ympäristöasioista. Ja sitten jos pitää esimerkiksi muodostaa omaa suhdetta jonkinlaiseen terveeseen ylpeyteen ympäristöasioiden suhteen, niin se onkin hirveän vaikeaa tosi monille kokeneillekin toimijoille. Eli semmoinen jatkuva riittämättömyyden tunne voi olla niin vallitseva, että on vaikea tavoittaa sitä tyytyväisyyttä ja tervettä ja ylpeyttä, mikä olisi kuitenkin tosi tärkeää, että ei sen tarkoittaa sitä, että ajatellaan, että nyt on kaikki kunnossa, mutta jos tämä on vaan semmoista ilotonta puurtamista koko ajan ja mistään osavoitoistakaan ei voisi olla yhtään tyytyväinen, niin se on kyllä aika julma kollektiivinen tunneilmasto. Ja sitten kuudentena niin toi suuttumuksen tunnemaastoihin liittyvät. Ja tämä on semmoinen, mikä nyt on hirveän ajankohtainen tietenkin, koska jos ajatellaan näitä julkisessa todellisuudessa ilmentyviä asioita, vaikkapa elokapinaa, niin siinä näkyy yhtäältä se, kuinka tämmöinen moral outrage, moraalinen tuohtumus näkyy siinä, että pyritään tekemään epäoikeudenmukaisuuksille jotakin. Ja sitten näkyy se, kuinka tämmöinen status quo asioiden nykytilan häiritseminen usein herättää semmoista vähän aggressiosävyistä suuttumusta, missä saattaa olla paljon defensiivisyyttä siitä, että kun se asiakokonaisuus koetaan niin vaikeaksi monesta syystä, niin siitä koetaan puolustautua sitten tämmöisellä vihaisuudella. Eli nämä tämmöiset kuusi jonkinlaista laveaa tunnemaastoa on semmoiset, mitä on tällä hetkellä päätynyt. Niitä voisi vieläkin sitten tietysti laajentaa ja tarkentaa, ja kyllä siellä sitten on nämä esimerkiksi epätoivoon ja toivoon liittyvät sävyt, mutta se onkin sitten taas oma juttunsa, että miten niitä käsitteellistetään ja miten paljon puhutaan niin kuin puhtaammin tunteesta, kun puhutaan epätoivosta ja toivosta, ja miten paljon puhutaan jostain sitten vielä syvemmistä asioiden yhteenliittymistä, joissa ilmenee monenlaisia tunteita.
Kiitos tosi tyhjentävästä ja hyvin muotoilusta vastauksesta. Tässä oli paljon tärkeä asia. Ja sä pääsit myös sellaiseen kysymykseen, mikä mulla oli seuraavana mielessä, mikä on toivo. Ja se on ehkä se kaikkein yleisimmin esille nostettu asenne tai tunne, miten me sitten halutaan sitä kutsua, mikä ympäristöteeman kohdalla toistuu. Ja useinhan puhutaan siitä, että täytyy olla toivoa, ja mä huomaan, että jopa kaikkein synkimmät puheenvuorot päätetään siihen, että vielä on toivoa, vaikka siinä puheenvuorossa jo näkyy, että sitä toivoa ei kyllä oikeastaan enää ole, että kaikki on menossa päin helvettiä. Sitten siinä onkin yhtäkkiä huutomerkkiä eikä enää kysymysmerkkiä. Mutta silti sitä toivoa halutaan nostaa esille. Ja sitten taas kriitikot on väittäneet, että kun me puhutaan liikaa toivosta, me passivoidaan ihmisiä, koska heille muodostuu semmoinen liian optimistinen ajatus siitä, että tämä on hoidettavissa helposti ja joku kyllä sen tekee, ja pian löytyy joku tekninen innovaatio, joka poistaakin ilmastonmuutoksen maagisesti tai maagisella niin kuin kompetenssilla. Tämä kaikki sitten herättää kiinnostavia kysymyksiä siitä, että voisiko vaikkapa pessimismi tai epätoivo olla sittenkin motivoivempaa kuin toivo. Mitä sä ajattelet tästä? Sä oot pastori, niin sulle erityisen hyvin voi esittää tämän toivoon liittyvän kysymyksen. Onko meillä toivoa? Pitäisikö meidän edes etsiä toivoa? Vai pitäisikö meidän vaan huomata epätoivoinen tilanne ja tehdä sille jotain?
On ihan totta, että tämä toivokysymys nousee tosi usein esiin. Ja jos nyt omakohtaisesti ajattelen, niin se 2017 vuoden kirja, niin ympäristöahdistus ja toivo, niin siellä tietysti se toinen osakin ruotii tosi paljon erilaisia toivokäsityksiä. Ja sehän on hirveän iso ja latautunut sana, niin kuin Elisa tässä toit esiin. Ja mä itse ajattelen, että merkityksen kokeminen on hyvin keskeistä, ja se toivomäärittely ja toivokäsitys, mitä itse eniten viljelen, on nimenomaan semmoinen elämän merkityksellisyyttä korostava. Ja se on yksi juonne toivopuheessa ja toivofilosofioissa kautta aikain, että ei se sinänsä ole, se ei ole mikään vääristelmä, mutta tietenkään se ei ole myöskään ihan sama kuin semmoinen stereotyyppisin toivon ja toivomisen määritelmä, mikä usein sitten liittyy konkreettisemmin muotoiltuihin toiveisiin ja haluihin ja usein vielä sitten nivoutuu optimismiin, jos filosofisemmin näitä eritellään. Ja ihminen kaipaa tiettyjä asioita, ne on vähän erilaisia eri ihmisillä, mutta niissä on samankaltaisuuksia, tiettyjä asioita jaksaakseen elää ja yrittää. Ja esimerkiksi dramaturgi Ilja Lehtinen, jonka kanssa näistä on myös keskusteltu useamman kerran, niin toivottomuuden puolesta esseessä hän tätä ruotia teki elinvoima-nimisen näytelmän, että elinvoiman käsite on myös yksi, mikä tähän nivoutuu. Eli joko jonkinlaisen syyn löytäminen elää, tai sitten yksinkertaisesti kyky vaikkapa raahautua kohti seuraavaa päivää, jos ei muuten, tai lojua jossain hengissä säilyen. Ja aika paljon mä oon omassa tuotannossani niin yhtäältä just eritellyt näitä eri toivokäsityksiä, puhunut epätoivon puolesta siinä mielessä, että kun mä erotan käsitteellisesti toivottomuuden ja epätoivon, mutta sitten toivottomuuskäsitettäkin voidaan käyttää eri sävyissä, esimerkiksi se Lehtisen mainittu essee, niin käyttää sitä enemmän tämmöisen vähän niin kuin stoalaistyyppisen tyyneyden merkityksessä. Ja tässä mun käsitejaottelussa epätoivo, toivottomuus, nämä viittaa siihen, että koetaanko, että on jonkinlaista tietä eteenpäin löydettävissä. Ja epätoivo on hyvin inhimillinen tunne siinä, että usein koetaan, että se on vaikeeta, mutta silti kuitenkin pinnistellään. Ja tämmöinen epätoivon vimmalla sanonta todistaa siitä ilmiön tietystä universaaliudesta. Eli toivottomuus tämmöisessä merkityksen katoamisen merkityksessä on tosi vaikea tilanne. Ja silloin lähestytään sitä esimerkiksi itsetuhon houkuttelevuutta ja mahdollisuutta. Ja mennään tämmöisen myöskin sitten syvemmän masennuksen äärelle. Mä ajattelen, että masennuskysymyksessä myös tämä merkitysjuttu on ihan keskeinen. Ja on aika tärkeää se, että ei yritetä riistää ihmisiltä sitä, mikä heille antaa toivoa, mutta tietenkään niin ei pidä hyväksyä myöskään semmoista linjattomuutta tai kyvyttömyyttä kohdata tosiasiat. Eli se, että jos joku selviää nykytilanteesta siten, että laittaa vähän katteetonta optimismia teknologisiin innovaatioihin, niin mä ajattelen, että inhimillisenä kehitystehtävänä on päästä siitä enemmän kohti todellisuutta, että ei se ole se teknologia, mikä tämän viime kädessä ratkaisee, mutta myöskään semmoinen hyökkääminen toisten ihmisten toivokäsityksiä kohtaan, niin mä en sitä harrasta, koska mä näen niissä niin paljon tämmöisiä suojarakenteita myöskin. Eli lainatakseni erästä englanninkielistä ilmastoasioiden kanssa tekemistä olevaa psykoterapeuttia, että don't break what you can't fix. Eli semmoinen tietty, mitä kokenut ympäristöpsykologi Thomas Doherty kutsuu climate cosmopolitanism, tämmöinen tietty kosmopolitanismi siinä suhteessa, että voitaisiin hyväksyä myös toisten skeemoja. Mikä ei tarkoittaa semmoista nössöyttä, että kaikki olisi niin kuin ihan yhtä ok, mutta semmoinen tietty kunnioittaminen, mikä voisi auttaa siinä toivottomuus, mustavalkoisuusongelmassa, mikä joskus myöskin syntyy. Tästä nyt myös syntyy aika tämmöinen pitkä vastaus, mutta kysymys oli niin iso, että tämmöinen duumismin tuho-uskon houkuttelevuus voi myös olla suuri, koska sekin tavallaan tarjoaa sitten semmoisen tietyn selkeän sapluunan. Jos kerran mitään ei ole sitten tehtävissä, niin sitten ei ole, ja tavallaan se voi tuoda semmoisen vähän niin kuin perversin rauhan sekin positio, ihan yhtä lailla kuin semmoinen vahva ylioptimisminen positio vai taas omalla tavallaan. Mä ajattelin, että tämmöinen tietty kosmopolitalismin ajatus niin voi parhaimmillaan tuoda ymmärrystä siihen, että ihmiset yrittää eri tavalla pysyä tässä tolkuissaan, ja yhdessä pitäisi pystyä kohti biofilisempää elämäntapaa, mutta ymmärtäen niitä toistenkin rakenteita.
No sitten vieläkin isompi, ehkä se kaikkein isoin kysymys, ja kiitos tuosta todella hyvästä vastauksesta, siitä tuli paljon ajatuksia koko ajan mieleen, ja tämä on ylipäätänsä semmoinen jakso, mikä varmasti nousee nopeasti yhdeksi mun suosikiksi, koska tässä on niin paljon asiaa, että sä olet suorastaan tämmöinen hengittävä tietosanakirja ja tiedekirja, kun sä puhut niin asiantuntevasti näistä kysymyksistä. Mutta tämmöinen suuri ja tosi myös haastava kysymys, mikä välillä mua itseäni on ärsyttänyt, mutta silti mä oon ajatellut, että se on myös hyvä ottaa vastaan. Ja mä sitä paljon itse mietin ja juuri erään ystävän kanssa pohdin kaikenlaisia apokalyptisia asioita liittyen tulevaisuuteen. Minkälaisena sä näet seuraavat 50 vuotta? Mitä sä ajattelet tulevaisuudesta? Nimenomaan siis jaetun elämän ja lajikirjon ja toislajisten elämän ja myös ihmisen elämän mahdollisuuksien näkökulmasta.
50 vuottakin on jo ihmismittareilla pitkä aika, geologisessa perspektiivissä tietysti tosi lyhyt. Ja kyllä mä itse aika paljon käytän semmoista kohtalaisen nykyhetkeen keskittymistä, ei siten, että sulkisin kokonaan sen tulevaisuuden kuvittelun pois, mutta ihan hirveän aktiivisesti en siihen mene. Yhtäältä tervehdin ilolla sitä, että tämmöinen tulevaisuuslukutaidon tarkastelu ja ylipäätään tulevaisuuteen liittyvien näkemysten ja skenaarioiden puiminen on kasvanut. Se on mun tärkeä juttu ja etenkin semmoinen pyrkimys tämmöisiin sekä että tulevaisuuksiin, missä sitten pystyttäisiin havainnoimaan sekä mahdollisia hyvään vieviä kehityskulkuja, että sitten ottamaan todesta ne monenlaiset ongelmat, jotka meitä väistämättä odottaa, riippumatta siitä, kuinka hyvin ihmiskunta nyt onnistuu havahtumaan ja kuinka nopeasti. Niin kyllä toi luonnontieteellinen tieto kaiken ymmärrykseni mukaan aika selkeästi osoittaa sen, että melkoisen myrskyistä aikaa tässä on luvassa seuraavan 50 vuoden aikana. Eli ne kehityskulut, mitkä on nyt jo valloillaan, niin ne ei ihan äkkiä käänny. Ja se on yksi syy siihen, minkä takia tämmöisiä surutaitoja kyllä kovasti tarvitaan. Ja just kykyä säilyttää toimintakykyä ja elämän puolustamiskykyä myös sitten monien menetysten ja pettymystenkin maastossa. Ja tämä on nyt tietenkin semmoista puhetta, mikä taas sitten jossain niin kuin yksittäisessä ympäristökasvatuksellisessa tilanteessa niin on vähän heviä settiä vaikka jollekin lukiolaisille ja näin päin pois, mutta mä en kulje lupailemassa semmoista niin kuin ruusuista tulevaisuutta, mutta mun mielestä on tarpeen olla sitten tosi varovainen myös siinä, että mikä semmoisen uhkaavan tulevaisuuspuheen motivaatiopohja on. Ja jos se lipsahtaa siihen, että kun se on itsestä niin tuskaista ja angstista, niin haluan purkaa sitä tuskaa ja angstia myös ulospäin tuottamalla tekstiä ja puhetta ja mitä hyvänsä, mikä on semmoista synkkää ja näitä menetyksiä korostavaa. Sitten on mielestäni tarpeen keskustella siitä, että sen kaltaisen materiaalin pitäisi olla ainakin sitten eettisellä tavalla tarjoiltua. Ja esimerkiksi just mainitulle koululaisille, niin se on aika kauheata, jos sitä tulee aikuisten puolelta silleen, että ei tavallaan itse voi valita sitä positiotaan siihen. Mutta se on aika muista tasapainoilua mun mielestä se, että on tosiaan semmoinen tosiasioiden kohtaaminen, ei ruusuisen tulevaisuuden lupailua, mutta sitten ei myöskään semmoista uhkakuvien dumppaamista eteenpäin.
Sitten vielä ihan pari kysymystä, joista ensimmäinen on se, että mitä sä tällä hetkellä tutkit? Sulla on nyt ilmestymässä juuri valmistunut artikkeli, yhteisteksti, mikä on peräti Lancetin erikoisnumerossa, voit kertoa siitä enemmän, tai erikoissarjassa pian julki tuleva, ja sä kirjoitat paljon, sulla on kaikenlaisia tosiaan paljon viitattuja artikkeleita ulkona. Mitä sä tällä hetkellä tutkit? Mikä tämä Lancetin artikkeli on ja mitä sä aiot tulevaisuudessa tutkia?
Ehkä tämä voisi aloittaa semmoisella johdannolla, että inhoan syvästi kilpailukulttuurin yhä voimakkaampaa juurtumista yliopistomaailmaan. Ja todettakoon tämä nyt selkeästi. Ja tämä on johtanut mut semmoiseen mielenkiintoiseen positioon, että kun mä lähin tutkimaan ympäristöahdistusaihetta, jolloin sitä ei oikeastaan juuri kukaan Suomessa tutkinut, eikä nyt ihan hirveästi muuallakaan, niin moni piti sitä aina aika hulluna valintana, ja lopun viimein se johti siihen, että just näitä viittauslukemia ja muita mediaosumia sitten riittää kylliksi ja näin, mikä tuo tämmöisen tietyn paradoksaalisen tilanteen, mutta mä ajattelen, että hyvin monenlaista tutkimusta pitäisi voida tehdä sitä lähtökohtaisen mielekkyyden ja uteliaisuuden näkökulmasta. ja vaan semmoinen analysointi, että mikä nyt herättäisi mahdollisimman eniten huomiota, niin se on aika kammottava. Sen sijaan sen miettiminen, että millä olisi myös jotain vaikuttavuutta ja hyvää maailmaa tuovaa, niin se on toki erittäin tärkeä juttu, ja sitä on itse pyrkinyt kanssa ajamaan takaa. Tämä mainittu Lancet Planetary Health-journaalissa ilmestyvä yhteisartikkeli on semmoinen kansainvälisen porukan tekemä, missä haastateltiin nettilomakkeiden kautta 10 000 nuorta, tai ne on teknisesti lapsia ja nuoria, kun on 16-25-vuotiaita eri puolilla maailmaa, liittyen ilmastonmuutoksen herättämiin tunteisiin, ajatuksiin ja näkemyksiin hallitusten toiminnasta. Ja ne oli aikamoisia madonlukuja, esimerkiksi ne hallitusten toimintaan liittyvät näkemykset, ja se pääsi yllättämään monet, ja sen takia siitä on nyt ilahduttavan laajasti keskusteltu sitten maailmalla siitä artikkelista. Ja siellä tulee monia tosi tärkeitä juttuja esiin, joista yksi on tämä ilmastosurun laajuus, toinen on sitten aika voimakas pessimismi tulevaisuuden suhteen. Esimerkiksi niistä vastaajista niin 56% oli sitä allekirjoitti väitteen, että humanity is doomed, ihmiskunta on tuhoon tuomittu. Eli aika semmoista voimakasta epätoivoa ja pessimismiä sieltä ilmenee myöskin. Siitä tuli preprint-versio syyskuussa, ja se pitäisi joulukuussa tulla ulos se lopullinen. Siihen liittyen on ollut paljon juttuja. Sitten on tosiaan tämä Practical Eco Anxiety-artikkeli, mikä toivottavasti pärjää vertaisarvioinnissa. Olisin luottavainen sen suhteen, Charlista hyvin kanssa jumppaili. Sitten muutama, minkä nyt tässä voisi mainita, niin ilmastotunteista. Mä tein nyt feeling-sanaa käyttäen semmoisen laajemman katsauksen, climate feelings, mikä on nyt ollut vertaisarvioinnissa useamman kuukauden. Yksi arvio tuli, ja se oli kyllä tosi kehuva, eli mikä herättää optimismia. Se on tämmöinen katsaus siihen, että minkälaisia climate feelings voitaisiin hahmottaa. Ja tämänhetkisissä tutkimuksissa niin se on ollut vähän sekalaista, että mitä kehyksiä väki käyttää. Ja joku on ottanut esimerkiksi Plutchikin perustunneteoriaa, ja siitä tulee tiettyjä osviittoja, mutta mä ajattelen, että se ei ole tähän ilmastotunnekontekstiin kyllä pelkästään käytettynä mikään kaikista paras ratkaisu, vaan että siinä pitäisi ottaa monenlaista empiiristä havaintoa ja monitieteellistä tutkimusta huomioon, että saataisiin semmoinen järkevämpi paletti erilaisia. Esimerkiksi vaikka pettymyksen tunteet ja just nämä erilaiset moraalitunteet liittyen ilmastokriisiin on tosi tärkeitä ja näin, mutta joo, semmoinen on tulossa, ja sitten se, mitä mä oon paljon tässä jumppailu vuoden aikana, on semmoinen ympäristöahdistuksen ja ympäristösurun prosessimalli. Ja se on ollut vaikea tehdä, mikä tarkoittaa, että se on ollut sinänsä haastavaa ja palkitsevaa myöskin, mutta se oli pitkään tuossa telakalla sen vaikeuden vuoksi, sen takia, että väännettiin sitä Lancet-artikkelia ja muita, mutta se on nyt ilahduttavasti aika pitkällä, ja nyt alkaa näyttää paremmalta. Juuttumatta siihen nyt tässä kauhean pitkästi, niin siinä taas on taustana se, että vanhaa Elisabeth Kubler-Rossin kehittämää suruvaihemallia on ihan jonkin verran käytetty yhä kuvaamaan ilmastosurun ja osittain ympäristöahdistuksenkin vaiheita. Ja siinä mallissa on vahvuutensa, mutta myös selvät heikkoutensa tai jopa vaaransa, etenkin jos väki ajattelee, että se menisi yhtään kronologisesti tiettyjen vaiheiden mukaan. Ja mä oon pyrkinyt niin sitten sitä paljon monimuotoistamaan, ja Mielimaassa kirjassa itse asiassa yhden alustavan suomenkielisen version tästä esitin, mutta nyt sitten tekeillä semmoinen akateemisempi ja laajempi malli, mikä on kyllä välillä just semmoista, että tulee mieleen, että voisiko sitä jotain helpompaakin tehdä. Mutta.
Sulla on kyllä siis mitähän metafora tässä voisi ympäristön kannalta sopivasti käyttää, monta tällaista sademetsää kasvamassa. Et sä oot kyllä tosi tuottelias ja hirveän kiinnostavia tutkimuksia tehnyt, ja sä oot todellakin uraurtaja tällä saralla, erityisesti Suomessa, mutta myös kansainvälisesti. Sä oot ympäristöahdistuksen kohdalla tunnettu nimi, ja on hienoa, että sä oot tehnyt tätä tutkimusta ja jatkat tuollaisella innolla yhä vaan eteenpäin, koska juuri sitä nyt tarvitaan, oli sitten toivoa tai epätoivoa, niin meillä täytyy olla sitä halua tehdä jotakin ja muuttaa asioita paremmaksi, koska tässä ei ainoastaan ihmisten, vaan myös monien muiden lajien ja toislajisten yksilöiden hyvä vaakalaudalla. Ja ehkä näiden moninaisten kysymysten ja tosi kattavien vastausten jälkeen mä vielä palaan toivoon ihan vain sen verran, että mitä sä itse toivot? Tämä voi olla joko henkilökohtainen tai sitten yleismaailmallinen tai molempia käsittelevä vastaus. Mikä on sun suurin toiveesi tällä hetkellä?
Vastataan intuitiivisesti. Sen kaltaisen yhteiselämän voimistuminen, jossa suhtaudutaan myötätuntoisemmin sekä ihmisten että toislajisten yksilöiden hyvinvointiin. Siis tämmöisten, sanotaan nyt sitten, biottisten yhteisöiden ja sen kaltaisen yhteisöllisyyden voimistuminen.
Vau, toi oli erinomainen vastaus. Kumpa vaan kaikki jakaisi tämän. Toivon erityisesti he, joilla on eniten valtaa vaikuttaa näihin asioihin. Kiitos hienosta vastauksesta ja hienoista kommenteista ja näkemyksistä ylipäätänsä tämän jakson aikana. Tämä oli todella mulle kunnia haastatella sua mun podcastiin. Kiitos hyvin paljon, Panu.
Kiitos paljon, Elisa, ja suurella arvostuksella tekemääsi pitkäjänteistä ja uraurtavaa työtä kohti. Keep up the good work.
Sitä sama. Kiitos.